Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e akuzojnë qeverinë se po krijon borde politike në ndërmarrjet publike. Mira vet kanë marshuar dje në Serbi kundër NATO-s dhe Perëndimit, duke bartur mbi shkrime ku lavdëroi presidenti Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka dërguar një mesazh urimi i peshkvit të i peshkvisë së Kosovës së Dodë Gjergji dhe të gjithë besimtarve katolik me rastin e festës së Pashkëve. Festat si kjo e Pashkëve kthejnë ndjenjen e bashkimit dhe të solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen dhe për përkujdesjen institucionale. Andaj në frymën e respektit të ndërsjellë dhe të tolerancës, së bashku të punojmë për mirëqenien e të gjithë qytetarëve, pa dallim dhe të lutemi për paqe, siguri dhe begati për gjithë njerëzimin, ka thënë Atifete Jahjaga. Ajo u ka përcjellë urime edhe ambasadorëve, përfaqësuesve diplomatik, komandantit dhe ushtarëve të KFOR-it dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar që i festojnë Pashkët në Kosovë. Mira vete kanë marshuar dje në Serbi kundër NATO-s dhe Perëndimit, duke bartur mbi shkrime ku lavdëroi presidenti Rusisë Vladimir Putin. Me këtë marsh është shtënuar 17 vjetori i fushatës së bombardimeve 78 ditëshe të NATO-s për shkak të goditjes së përgjakshme kundër shqiptarëve të Kosovës në vitin e 1999, raporton AP nga Beogradi. Masa e ndërlidhur me grupet të së djathës ekstreme ka bartur mbi shkrime proruse dhe ka brohoritur kundër antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian ose në NATO. Liderët aktual të Serbisë, dikur me qëndrim të ashpër kundër Perëndimit, kanë thënë se dëshirojnë të bashkohen BE-s, por që ushtarakisht Serbia të mbetet neutrale. Forcat të proruse në Serbi duket se po përfitojnë para zgjedhjeve të përgjithshme më 24 prill, që mund të vendosin se në cilin drejtim po lëvizë Serbia, ka Rusia ose BE-ja. Prokurorët e Holandës e thonë se policia në këtë vend e ka arrestuar një francez i cili është i dyshuar për involvim në planifikim të sulmit terroriste kundër Francës. Ky person, 27 vjeçar, është arrestuar dje në qytetin Rotterdam me kërkesë të qeverisë së Francës dhe pritet që së shpejti të ekstradohet në Francë, kanë njoftuar prokurorët. Janë arrestuar edhe tre vetë të tjerë, dy prej të cilve me prejardhje algjeriane, thuhet me tutje në njoftim. Qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë shtuar bashkëpunimin kundër terrorizmit prej sulmeve vdekje prurëse në nëntor në Paris, me rast u vra në 130 vet dhe pas së sulmit të terrorist më 22 mars në Bruksel, nga i cili u vran 31 vet dhe qindra të tjerë u plagosën. Autoritetet e Pakistanit e kanë shprehur përkushtim të fuqishëm për të zënë autorët e sulmit të djeshëm vetvrasës në Lahore, nga i cili u vran së paku 72 vet dhe qindra të tjerë u plagosën. Ne duhet t'i sjellim para drejtësisë vrasësit e vëllëzërve, motrave dhe fëmijëve tanë të pafajshëm dhe kur nuk do të lejojmë këto egërësira jo njerëzore ta pushtojnë jetën dhe lirin tonë, tha zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Asim Bajva në rrjetin Twitter. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë një grup i ndarë taliban. Sulmi ka ndodhur dje në një park të qytetit ku shumë njerëz ishin tubuar për t'i shënuar Pashkët. Grupi militant Jamaat ul Ahrar tha se cak i sulmit ishin të krishterët dhe ka paralajmëruar ndërmarrje të mëtepër sulmeve kundër shkollave, kolegjeve dhe caqeve të tjera qeveritare dhe ushtarake. Policia tha se numri të vdekurve nga sulmi ka rritur në 72 vet, përfshir 29 fëmijë. Zyrtari i lartë i policisë pakistaneze Haider Ashraf tha se shumica të vrarëve ishin musliman. Qeveria rajonale ka shpallur 3 ditë zije. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë po theksohen në gjithnjë më shumë si opsion për dalje nga kriza politike. Por politikologu Behlul Beqaj thot se ka shumë mosbesim ndërmjet partive politike në qeveri dhe opozit dhe një fushat eventuale zgjedhore si vjet do t'i rriste edhe më shumë tensionet. Si pas analistit Ilir Ibrahimi, asnjë partije politike në Kosovë në këtë moment nuk I konvenojnë zgjedhjet. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçaj thot për Radio në Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhjet e parakoshme gjatë këtij viti do të përcjellej me shumë tensione për shkak se sipas tij tashmë ekziston mosbesimi ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, por edhe ndërmjet vet partnerëve përbrenda pushtetit dhe ndërmjet atyre përbrenda opozitës.
Mendoj që me këtë ngarkesë të mosbesimit të theluar vetëm gjatë fushatës parazgjedhore do të ngritin tensionet dhe eventualisht do të hapen konflikte, të cilat procesin zgjedhor nuk do ta kryen në formën e duhur, por edhe nëse kryhet në formën e duhur, pikërisht për shkak të mosbesimit do të ekzistojë një dyshim shumë I bazuar se zgjedhjet janë manipuluar, janë të parregullta, ka pas këtë përdorime e kështu me radhë.
Ilir Ibrahimi, analist I çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se partive politike në përgjithësi nuk u konvenon shkuarja në zgjedhje të parakoshme të paktën jo gjatë këtij viti.
Nëse partitë opozitare do të kërkojnë zgjedhje, atë do të çmendrohen të bashkuar dhe të shkojnë në një blok, sepse të ndarës nuk kanë ndonjë shans kundër partive të mëdha politike. Në anën tjetër, tani më kemi një kryetar të ri në ardhmë në Partinë Demokratike të Kosovës, që nuk besoj edhe kësaj partie ku rënojnë zgjedhjet të paktën derisa të konsolidohet dhe të veselin në parti. Kështu edhe LDK-ja, që do tani kuptohet që qeveri në koalicion me PDK-n, nuk ka ndonjë gjë të madhe për t'i treguar elektoratit në mënyrë që të kërkojë zgjedhje.
Por çfarë në qoftë se partitë politike në përgjithësi eventualisht vendosin të shkojnë në zgjedhje të parakoshme gjatë këtij viti? Politologu Beçaj thotë se edhe nëse epilogu I mundshëm I këtyre zgjedhjeve do të ishte fitoria e opozitës, kjo nuk nënkupton se situata do të qetësohet. Kjo sipas tij për faktin se pushteti I tanishëm, nëse kalon në opozitë, ka mjaft arsye ta imitojë opozitën e sotme në kuptimin e formës dhe mënyrës së shfaqjes së paknaqësisë ka pushtetit ardhshëm.
Nëse opozita sotme bëhet fituese në zgjedhjet eventuale, nuk eliminohen shkaset pra Zenita Protestantisht, asociacioni dhe demarkacioni të cilat kanë shërbyer si arsye për të ardhur deri te zgjedhjet dhe që është shumë rasti, asgjë nuk po ndryshon as çështja e programeve, as çështja e ideologjive, as të aktorëve dhe aktorëve të cilat vetëm se do ta kenë një fazë të re ku të përfiten rreth çelimeve të cilat kanë qenë për të ardhur në pushtet apo çelimeve që kanë qenë për të mbetur në pushtet.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se edhe në rast se shkohet si vjet në zgjedhje të parakoshme, nuk do të ketë ndryshim të madh në marrjen e votave nga çdo parti politike, por megjithatë sipas tij mund të ketë ndryshim të koalicioneve.
Nuk mund presim që një PDK fuqishme në qeveri ti mundsoj një qeveri si shumë të suksesme në LDK-ja. Në vend se qeverisën do të ndonë që të të pengojnë njëra tjetërën. Prandaj edhe ky koalicion I cili nuk është shumë I natyrshëm, besoj që nuk do të jetë gjatë pak në 2018. Prandaj nëse